Það held ég Alisson Becker, fílíkur maður, fílíkt moment og tímabilið sprelllifandi eftir frábæran endarsprett á síðasta leik sem að voru endar 94 mínútur af ansi mikluð erfiði fyrir okkur stuðningsmenn. Frábær sigur á Old Trafford líka, flautumark þar til að klára það einví og tímabilið lifir. Við erum að þeirra hlusta gullkasti, við erum í bóði Egils gull og Vítasport og strákar. Ég bara að byrjum á sponsornum. Ég hendi mér í Egils gull hérna light. Það var óvinni bara gott. Ég hefði ekki trúið því að þetta, ég vil nú neita nú kalla þetta bjór en hérna og þó við sem vissum að tala léttulegðin. Þetta, ég held ég getum mælt með þessu, strákar. Þið eitthvað veitir ekki það.
Nei, bara byrjum við það.
Þetta er þetta léttul, það nokkuð ljóst. Það voru ekki leikið að því steinni að hendi Alisson lag á hérna, ég veit ekki hvaða pöpp þetta er, þetta er á park eða eitthvað þar sem við vorum að hlusta á í intróinu, en hérna, erum við ekki bara að fara að taka klukkutíma í þetta moment hjá Alisson og láta það bara döga þessa vikuna?
Já,
það sér á hellunum sé ég, hann er
veldur. Já, það er að skipta loftaklæningu hérna, en það er eitt svona voða krúttlegur og sætur og fýtt sigur þarna á Manchester United sem við verðum í aðeins að minnast á held ég. Það svona gladdi manns litla hjarta svo töluvert með við allar þessar þrengingar sem hafa verið hjá okkur og erfileika að hafa tekið þá og tekið þessa örstuttu bölvun sem eru búin að vera á leikjum okkar á Old Trafford og snýtt henni bara vorandi bara for good.
Markmanns samfélagi Magnús Kvernin bara hvar ég bara líka þetta liggur við eins og bara eftir úrslitaleik í hérna meistaradeildin og þau moment bara hvar varstu og hvernig var þessu fagna?
Þetta var nú bara dálítið erfitt. Ég var á þeim staðnum að hérna vera bara að flytja og var bara tiltölulega sáttur með að vera að flytja þarna lengst af. Horfði á lítinn part af fyrirhálfleik og fannst þetta nú frekar dapurt. En svo vorum við að þessi margi, vorum á hérna litlum síma að fylgjast með, vorum inni 5 harðir leigubólmenn í þessum flutningum. Og það var akkurat þannig að við vorum bara í stigagangi og þetta var bara eiginlega þannig að það leiði við einn og görgaði annar og þetta var allt mjög sérstakt. Þetta var mjög spes og ég held ég að horfa á þetta mann svona 8000 sinnum sko og við talum við alveg svona 10 sinnum. Þetta er náttúrulega bara, veist, þetta er alltaf eitthvað moment sem að maður, þú veist, menn lenda í og maður hefur bæði prófað þetta sjálfur einhvern tíma fyrir 1000 árum en maður var að spila og séð þetta í sín leikjum. En ég manna bara aldrei þetta við gengið upp einhverju viti. Þannig að þetta er alltaf svo galið og frustrasjóð var svo mikil einhvern veginn að þetta er einhvern veginn bara, þú veist, já, bara eins og þeir sögðu þetta í góðri skýslu á koppinu, bara, þetta er bara handrita einhverju Disney-ævintýri og alltaf mjög gaman að ég alltaf horfði á líka viðtölinn eftir leik á Renna Búsúnis, alltaf er þannig að Alisson er topgaur, klárlega, og hann hefur alveg átt bras í vetur, hann er búin að kosta okkur stíu og kosta okkur leiki og svona klárlega, auðvitað búið er að vera erfitt á honum, menn að við myndum ekki vilja lenda í þessum spórum að menn kannski láta svolítið svo í vélar að þetta er alltaf var mikið sjokk fyrir Karl Langan að lenda í þessu, missi föður sín og má ekki fara heim til þess að jarða hann og allt þetta, þannig að þetta eru svona sögur sem að er, þú veist, bara gaman að vitni í, þannig að þetta var alltaf algjörlega galið, þannig að við skulum bara treysta því að menn að þetta marka við þýtt eitthvað, það er nú bara málið og bara, sem ég segi, ef að svona blæs ekki einhvern veginn mönnum eldur í móð og alltaf fagnaðalætin í markinu og eftir leik og einhvern veginn allt eftir það hlýtur að sparka mönnu vel af stað inn í allt í einu bara svona skemmtilega 2 leiki með sko áhorfendur á völlunum og svona meiri sjensældur við vorum að tala hérna síðast við þurftum að vinna 2 töff leiki og gerðum það og við þetta förum í gegnum þetta að þennan leiku eftir og viðbrönni alla þess þau dróðu ekki úr manni heldur að lusta á viðtölunni hann þannig að þetta var alveg galið moment og bara eitthvað sem að bara verður bara ekki toppað heldur svo glatt ég veit ekki hvort það er hægt að toppa þetta, það er nú bara þannig.
Steini, við erum búin að vera líka svo, þetta búin að vera svo rosalega erfitt tímabil og langt að maður er bara hálfkomin úr æfingu í svona momentum að ég bara skalf lengi vel og eftir og ég held að bara áttu þau fleiri en það ég, eins og setti á Facebook hjá mér að mér finnst nú bara magnað að hafa ekki verið bankað upp á bara lögreglan og mætt svona tímyndum með þeir markið sko.
Já, og við skulum orða það, konan var hérna út að palli í pottinum í rólegheitum og hún hélt bara að það hefði eitthvað gerst hérna inn í helli. Það var þvílíku óhljóðum, ég hef ekki fagnað marki svona rosalega innilega mjög lengi og því að maður sagði náttúrulega Ég hefði að við verið flestir komnir í sama gýr og ég þegar við fengum hotnið hann í restina og bara, ok, frábært. Það er akkurat ekkert að vera að gera. Við vorum ekki einu svona nálægt í að stanga boltan að gera neitt á markið úr öllum þessum hotspytu sem við fengum. En við sáum það bara, það vantaði bara rétta mannin í þetta og því líkur skalli. Ég á sama stað á Maggi með það. Ég vil þetta nenni ekki að horfa mikið á endursýningar og hlutina aftur og aftur þegar leikurinn búin þá öfugt við Magga þá ég ekki að horfa það mikið aftur svona þegar ég veit orðið úrslitinn og svona sá fílingur farin úr manni en ég satt hérna bara hálf stjarfur hérna, og bara alltaf spóla tilbaka um tvær mínútur og hort aftur ég held ég hafi gert þetta svona tíu sinni mér öð ég get svarað
Það er líka bara random hlægindi gegnum daginn en hérna líka þetta er bara svo kúl hjá hann þetta mark, hann alveg svoleið stangar hann í hotni það þetta XG á þessum marki ef ekki við 0,09 sem að ég segir eitthvað hversu vel gert þetta var ekki, ég skilji nokkurn neginn hvernig sá útreikningur er en hérna allt við þetta magnað og viðtalið eftir leik líka magna, hann var ekkert svona media trend viðtalið, heldur bara talaðan frá hjartanu og flottur þar en svona fyrir utan þessa staðarend Maggi að Liverpool skora eftir hotn sem er kannski meira óvænt heldur en Alisson hafi skorað, þá hérna þá náttúrulega líka bara þetta gefur okkur heldur betur von, þetta var eins erfitt og hægt var að hafa það en bara með við þáttum okkar fyrir viku með Gulla þá gat þetta ekki farið mikið betur stigalega allavega.
Ja, algjörlega samfála því, þetta er bara allavega, alveg frábært og bara svo við tölum þetta síðast, þetta var byggask og ég var ekkert endilega, ég ætla ekki að láta eins og það þessi neina hlusta á þetta aftur í síðustu viku, þá var ég ekkert endilega neitt viss um það að þetta var að fara að gerast, þetta var við varum að fara að vinna þessa tvo leiki sem væri framundan og hérna ég svolítið staðið þá stendur það að þessi United leiku væri svona ákveðin próf svona prófsteinn og svo bara var þessi vestbúrnum sjálfbúrleikur auðvitað náttúrulega erfitt þegar maður horfir ekki á þetta beint að það fara að upplifa það hversu mikill pyrringur þetta var að horfa á hann, það var nóg mikill helvítis pyrringurinn að vera að rífressa símann sinn sko, vorum allir eins og apakettir að labbaði upp og niður stiga þetta voru svona flutningur og þetta er alltaf að taka vídeo þessi mönnum sem voru allir að bíða, allir að bölva og að bölvuðum og rögnuðum svona þessi kór þannig að þessi sex stig er náttúrulega bara dóldi búin að spila upp í hendurnar á þessu lið okkar sem er náttúrulega laskað og bara Jesús minn alls ekki farið að spila á eitthvað þann hátt en maður geti verið konfident í síðustu tvo leikin en þá En maður svona, manni finnst þessi tveir síðustu leikir og við tölum við Vestbrónum sjálfleika það að þetta gerist svona og menn voru alveg að reyna. Mér fannst, þetta horfði ég ekki á þetta beint, en horfði á þarna 30 minna kaplaðum kvöldið að býti þessi klipp allt saman. Veist, það voru þetta færi og þetta kannski geta menn verið svektir Vestbrónum sjálfleika með þetta marka verið dæmt af. Mér er þetta sammálið þetta marka við átt að vera dæmt af því veist, að það er ekkit hægt að vera markmaður þessari stöðu sem sem hefði alveg svona
þá myndi bara öllu stilla svona upp
já algjörlega það er bara þannig við, sko, við áttum alveg inni fyrir þessu og áttum bara búin að gera þetta en einhvern veginn að gera þetta svona veist, ef við hefði vunnið á 4-0 eða 1-0 í einhvern skítaleik þá væri þetta einhvern veginn aðeins öðruvís og maður einhvern veginn vonar það að hafa farið Old Trafford að lenda undir á þennan skýta hátt sem við gerðum og spila svo aumingjar í einhvern ákveðin tíma vinna það og svo lenda í þessu ævintýri á Hawthorns og svona þá komum við einhvern veginn inn í næstu tvoleiki með þessu sáðan, we better make this count sko. Það er bara alveg þannig sem það er sko. Við verðum að sjá, bara að treysta því að menn séu núna komnir á þann staðin að þeir láti þessa tvoleiki hérna telja og það allt í að vera komið með okkar eigin hendur og bara sveimir þá bara ágætis líkur að við náum að skríða inn í meistaradeildina það hlýtur að vera bara þessi næsta vika þessi vika sem er framöndan er alltaf bara svo, með þeim mikilvægar í sögunni og svo klopsaði í dag þetta er svo kannski að starri verkum en núna er þetta komið í fætunar á þeim og við viljum bara að þið sigli þessu heim það er það sem svona sigrar gefa
Maggi, allir sem eru að hlusta á okkur eru væntalega mölbrjótt í sér heilan yfir því hver skipulaði flutning á þessum tíma?
Já, ég ætla bara að segja það nú þegar, það var ég sjálfur. Reyndar vegna þess að ég lenti í því að vera með dásamlegan með keirara sem átti bara þennan tíma að lausa hann, ánum bara þannig.
Það lenda líka út af því að Maggi var að losa kjallarinn hjá sér og við ætlum að opna þar heilags Alisson Becker.
Já, það er ekki það. það er margt vitlisara til en það og ég var að ég trúi ekki á þessu undurskriftalisti ef þetta redda þessari mest brasilíska útgáfan af þessi styttan af Alisson miklu flottari svona heldur hún neins bara í búning með mannin strax
Algjörlega, við getum líka sett þetta hann í garðin hjá Liverpool og hafa þess að styttu knæfandi yfir hann og Gutvísson, það væri fínt þá gætilega hypja sig það, en steini hægt og hljóðlega er Liverpool í rauninni í besta formi deildarinnar og þetta eru sko, 20 stig af 24 mögulegum og það er bara ennþá að gráta að þetta sé ekki 24 af 24, þó kannski svona sigrar vega upp á móti að sjálfsögum.
Já, já, klárlega og bara eins og þetta leitorðið illa og erfitt út þá erum við að fara að horfa á Leicester Chelsea núna annarkvöld og það skiptir okkur eiginlega engu máli hvernig úrslitum verða í þeim leik menn eru svona að segja hvað er vilji helst fóðrunum en gagvart baráttunum meistaradeildarsætin þá skiptir hann bara nánast voðalega litlu máli það sem skiptir máli er að hann fer fram á milli þess að tvekja liða og það tapar stig í honum og þetta er bara algjörlega í okkur höndum og það er náttúrulega bara nákvæmlega svo staða sem að var drauma staðan með að við hvernig þetta leit allt út fyrir nokkru viku síðan en þetta var erfitt að horfa á hann leik, það var bara líkamlega og andlega erfitt að horfa á hann og það vantaði ekki alveg svo Maggi sagði það, við reyndum og það er svo pirrandi að svona miklu gæða leikmenn fari svona illa með góða sjensa, við erum að skópla boltanum yfir marki úr kjörstöðum, við erum að negla þessi í stöngina úr algjöru dauðafæri, þetta, maður var alveg farin að reyta ef ég hef verið Maggi þá ég reytti skeggi líka en ég reytti hárið, alveg bara syngt og heila, síðan náttúrulega er þetta mark dæmt af og bara hárjættu dómur að mínu mati að því að eins og þeir fóru yfir hann á Sky að þá snýst þetta það snýst þetta ekki hvert boltinn fer þetta snýst hver er sjónlína markmannsins þegar að skallin, stóðsendingaskallin er skallar, hann sér hann ekki að því að maðurinn stendur beint fyrir framan hann þó að boltinn farið til hliðar og hann réttstæður sem að það fær boltan og snýst þetta hvar snertingin eða hvar stóðsendingin á sér stað og hvort að það sé verið að blindan á að sjá það.
Stressið var náttúrulega bara Lee Mason var að dæma og maður treystir ekki þessum hérna tríó en þú sér þetta og þetta var raunin ekkit óbóðslega stór faktor hjá neinum eftir leikna maður held ég að samala þess var að
sem að gerir þetta svo
metið að grenja sko.
Þetta gerir þetta svo miklu betra og sætara að sjá hann hágrenjandi búin að kingja tyggjóinu eftir leik. Þetta var algjörlega unnust. Ég held að var ekki hægt að toppa það að horfa á viðtali við Alisson og markið hans aftur og aftur en þetta toppaði algjörlega kvöldið að sjá hann háskjálandi. Hann hafði reyndar talsvert til síns máls með fyrra markið. Það voru helvíti held ég að stór mistök hjá Mike Dean að hann þvælist þarna fyrir og hann á að droppa boltanum en ég
tek hann og slatti líka, hann og slatti búið að gerast áður en að boltin fór í neti þar en hérna hann var ekkert að gefa okkur marknett beint með því sko
var gat aldrei komið inn í það en hann gerir samt mistök
já, allt í hann gerði fullt af mistökum í þessum leik en Maggi við hérna sko veist, ef við horfum með gangi leiksins þá var þetta byrjaði mjög illa og við erum að sjá það í bæði þessum leik og hérna mannstir leiknum og bara þetta er gerast núna reglulega og kannski eðlilega við erum að sjá refsað varnar mistökum hjá Rhys Williams og Nat Phillips og við erum að lenda núna 1-0 undir til þessum tveimur leikjum og það var ekkert ósangert í þessum leik með að við byrjunna og þetta held ég eina að fyrsta skoti er að marki náttúrulega lakinn en við vorum bara allt og shaky að hérna en eftir það fannst mér Liverpool alveg 70 mínútur sko koma vel tilbaka og það var virkilega miklu meir en innistæði fyrir þremustugum.
Alveg sammála því og eins og ég veitir hérna það sem Steini segir þá þetta ég ekki að horfa á mikið að þessum leik lægi ég mitt sá hann að vissu hvað tíu eða hvað það var og fannst þetta bara eins og ég hef sagt áður í þessum þáttum það pirrar mig mjög hversu andlausir við komum inn í leiki mér finnst að Þetta er mjög langur tími þar sem við höfum verið í bölvuðu brasi við myndum munum það við skólaðum mikið makki fyrir hann einhverja nýju leiki röð og þetta er eitthvað sem, að, sem pirrar mig veist, bara, þetta er einhvern veginn þetta er orðið miklu meira heldur en bara eitthvað, þú veist, bara svona eitthvað venjulegt moment þetta eru moment sem að mér finnst bara liðið þegi einhvern veginn að vinna sig í gegnum og það er eitthvað sálfræðið vekkur eða eitthvað sem að er bara ekki nægilega í lagi og bara ógeðslega pirrandi þetta er moment sem að þú, veist, þú getur ekki alltaf að rekna með því að þú vinnir þig tilbaka nú erum búin að gera það tvisvar hún þessum síðustu tveimur leikjum en það má svo sem líka komast svona í moment með það að við þetta, ég ætla ekki að segja sem heppnir við með stalla sala á þessum stað sem hann er og minna Jóta klárar rosalega flott hann á móti United en þú veist við getum ekki haldið áfram að koma svona inn í leiki bara fjandinn hafið það bara hvaða það er áttið þeim ekki á en það er alveg klart mál að þetta er orðið issue að bara liði kemur astnali út úr blokkunum það er alveg klart mál að því við erum nú svona verið að spjalla í hérna, okkar messenger spjalli þessi ágættu ungu menn sem eru að spila í hafsendunum okkar Þeir eru náttúrulega hvorugir nógu góður til að spila fyrir Liverpool. Við bara ef við ætlum að ná í einhverja titla. Ég meni þetta eru yndislegir ungi menn og bara Nat Phillips eins og við vitum sem eigum Sissoko treyju og ég reyndi að fór ekki kóla túruvagn eins og þú Einar. Þá elskum við alveg svona... Það var
vondu vagn að missa af sko.
Já, ég sammála því. Ég er ákveðin vagn að minna Ragnar Klavan er annar. Veist, þetta eru strákar sem er mestalagi ná að vera svoleiðis kalibir. Og þeir eru bara ekki betri en þetta sem þeir sýndu í þessu leikum. Nat Phillips er náttúrulega bara warrior. Þú veist, og þetta mark sem Vestbrom í Salbjörn skorar er alveg bara ofsalega næ varnarleikur allan hátt og má kannski segja dekkunin í hotninu þarna sem að þeir svo skorar ólega markið er alveg hróðaleg þannig að við erum bara á þessum stað að við, svo við sögðum í þessu síðasta podcasti að við þurfum að skora svolítið að mörgum móti Manchester sem við virkilega þurftum þeir skoruðu sín tvö mörg og voru alveg nálega því að skora fleiri en við fengum færin og núna sem betur fyrir nýttum við þau En þú veist, við erum alveg bara, já, við erum drullu linnur. Ég veit ekki hvort að maður á eitthvað að fara að búa til eitthvað samsæristæmi með það. Að Fabinho náttúrulega átti mjög slæmanleik á móti Vestbrom og ég veit ekki hvort að þetta er það að línan er eitthvað að riðlast að þú veist, þeir ráða ekkert við þessa hálínu og hann er eitthvað að lenda á milli og er kannski farin að vara að dekka þau líka, ég veit það ekki. En þú veist, þessi tveir ungu menn eru náttúrulega ekki bara nógu góður og við getum ekki reiknað með að halda svo glatt hreinu þegar þeir eru að spila og bara þá þurfa okkar framlínumenn að vera á formi og minna, okkar framlínumenn Sala og Becker skoruði í þessum leik þannig að bara inn í hotn inn í teygir með mannin í öllum hotnum og bara klára með það því að það er bara þannig að þessir framlínumenn hafa kannski ekki alveg verið að fyrir mínu og manni fengur nú alveg færi og minna tíni reynda líka en þú veist, við verðum að skora fullt á mörkum meðan að Phillips og Williams eru þarna áfram í hafsendunum því að þú veist, varnarleikurinn er náttúrulega ekki bóðlegur eins og við erum búin að horfa á hann í þessum mörkum sem við fengið á okkur þessum tveim leikjum
og það hjálpaði heldur ekki varnarmönnunum, þessum óreindu varnarmönnum að aldrei þessu vant var Andy Robertson að eiga algjörun ofta bæði sóknar og varnarlega og sama með skjöldin fyrir framað og sem er Fabinho og þetta er eitt slagasti leikur sem við séð hjá Fabinho mjög lengi, þannig að Við vitum að þessum veiklika í vördinni hjá okkur, en þegar fyrir fram að þá og til hliða við þá eru mjög ábyggilegir sem eru með 7-8 af nánast í öllum leikjum í einkun að eiga ofta og það er svona mjög, maður sá það alveg að það var svona meira óöryggi út af, hvort það verið út af því en saman gerði þetta vördin af shaky
Hvað eru steini, ef við tökum bara ljúkum þessum leik en hérna bara svona helstu menn leiksins og eftir Alisson, ég getum ekki toppað einhvern í honum, en ég meina, við erum að sjá Thiago í til dæmis þessum tveimur leikjum, okkur að hann var hæpað svona upp og mér finnst líka með Sala þá er trent að draga vagnin allur rosalega finnst mér þessa vikunar.
Algjörlega, sko áðurinn ég kemur að Thiago og þá verður bara að segjast eins og er að hausinn á Trent er búin að vera sko sannarlega skrúaðar á því að hann var að bjarga okkur varnarlega hann að trekk var mjög fljótundi baka og var að skila svona veikleika sínum sem varnarleikur er mjög vel að því að þetta er ekkit einfalt mál að því að við sáum alveg uppleggið hjá Vestbrom að það var að dundra hann innfyrir og láta menn spretta og hann var bara mjög með að við hvað hann spila framar á vellinum hann var mjög oft komið tilbaka og hjálpa á ögur stundum en sko, Alisson fær náttúrulega topp einhvern, bara hann náttúrulega varði frábærlega þarna í einu sinni og skoraði þetta mark en Thiago var, fannst mér algjörlega trublaður á miðinni. Jú, okkur vant að það reka endurnhóttin á þessar sóknir og skora, en hvernig hann diktitaði spilin hann inn á miðjunni, hvernig hann var bæði varnarlega og að stýra spilinu, hann var algjörlega frábær, hann var líka mjög góður á móti Manchester United. Þannig að þetta er, að því sagði ég nú, vildi ég nú ekki taka undir með honum Magga Már á hérna, í fótbolta.net potinu sem við tókum upp í síðastu vik að Thiago væri flopp. Við bjuggust við jú aðeins meiru en flopp er hann ekki að því að við sjáum alveg í svona, hann er búin að sína okkur það í svona leikin hversu gríðarlega gæðir í þessum gaur sem við manni.
Sammála því og bara þess að skjöndur það því ég var alveg komið með pínu vafa á hann þetta kallakunum en mér veist hann hafa hann alltaf stíð rosalega upp í þessum síðustu leikjum og var náttúrulega að þessum 30 mínútur að leikjum sem ég sá algjör yfirburðmaðurinn á miðju og bara þetta markar sem móti sándun að gert hún bara drullu gott og bara þetta er gaman að sjá að mættu á Twitter og brasa þetta allt sem við vildum sjá bara greinilega komin inn í hópinn og minna, hann hefur, er örugglega að skipta rosalega miklu máli held ég fyrir þess að síðustu tvo leikir ég er ekki orðið klart að Hendo er ekkert að koma aftur og vorum við missa Jóta út að bara þessi frammistaði sem að Thiago var að sína er náttúrulega bara kannski það sem við viljum sjá minna, það, við þurfum menn með reynslu minna, hann er nú heldur betur með reynslu hann er að lendi því núna fyrst ekki í hvað 5 ára að vera ekki landsmeistari í liðinu sínu og eða úrslitum mestaradeildar þannig að svo hann sagði eitthvað að þetta er bara búið að vera að ganga umsu og bara búin að nota, fann að nota alla frasana neður að gefa upp og einhvern veginn þannig að hans karakter er svolítið að skýra í gegn minna, Fabinho hefur aldrei virkað á mig sem svona einhver svona karakterinn á miðunni Thiago er þannig held ég og ef það séð svo því og minna, þessi síðustu þríleikir hafa algjörlega tróði gullnótur upp í vafan á mér eða öðrum sem hafa verið eitthvað veltað í fyrir sér að hann verður einn af þessum mönnum sem hefur verið að snúa og svo ætla alveg sammála steina með trend hann ætla að koma tilbaka já bara,
það er bara allt að gera
því gera sér það. Það er alveg
stemming í hellinu menn hérna, nei, strákaði gaman að sér sko Steini föru kannski aðeins inn í leikinn Old Trafford, það var svo rosalegur þessi endarsprettur að bútu við appja, maður finnst þess að séu 3 vikur síðan að sá leikuð var hann, við kannski stoppum ekkert ofmikið við, en þetta er samt fyrsti sigurinn síðan 2014 í deildarleik allavega, eða er bara síðan 2014 á Old Trafford og held að fyrsti sigur kloppa Old Trafford og eins og maður ekki tala með Thiago og þessa kanónur sem við þurfum að treysta núna 2 leiki viðbótt til að draga okkur yfir línuna en þarna sáum við óbáttlega góðan og mikinn karakter sigur fannst mér á United og náttúrulega allskins sirkus bæði í kringu þann leik og hvað þá í þeim leik sko.
Algjörlega og bara báðir þessi sigrar þeir náttúrulega segja okkur að það er ennþá karakter þarna í þessu liði til staðar þannig að það er alveg morgunljóst mál, ég meina þetta skiptir máli að hérna, sigra svona að loka sekundunum. En þessi United sigur, hann var bara, hann gaf manni mjög mikið, þegar bara, en á sama skapi, maður var svolítið á sama stað í byrjun þess leik, sko, akkur þessum Maggi kom inn á áðan að þurfa byrja leikina svona lint, þetta er alveg bara, þetta er alveg með ólíkindum að vera að koma sér í svona hrikalega vonda stöðu og þurfa að koma tilbaka og með að við hvernig tímabilið er búið að vera hjá okkur og það er ekki sama trúin hjá manni þegar menn lendu undir eins og á síðasta tímabilið. Það er eitthvað allt annað. Náttúrulega bara út af hvernig tímabilið hefur verið, yfirbræð á hlutunum, þannig að maður hefur ekki sömu trúna á menn komið tilbaka inn í leikinn, en svo sannarlega hafa þeir sýnt alvöru hjarta og alvöru karakter að koma tilbaka í þessum báðum þessum leikjum og sérstaklega á Old Trafford út af því bara hvar þú ert, hvernig aðdragandinn að leiknum var og þetta var það var svo margt sem var þarna
Hjólaðu aðeins í það mæki bara aðrænt að þessa leiksvöldi. Mér finnst þessi mótmæli hjá stundismenn United hafa snúist eitthvað.
Eitthvað
í höndunum á þeim, þetta verið, mann finnst nánast eins og þetta snúist bara Liverpool, sko.
Já, ég ætla við ekki að ég var ógeðslega pyrraður og reyður hérna á leikta þegar svo þvæla fór að koma upp og þessi vitlýsingar skildu að það var þetta ágætt þegar þetta aldrei eins og lesa almjölu það var greinilega margar rútur á ferðinni þarna á þann dag til þess að einhvern veginn að villu þannig að menn voru greinilega búin að átta sig á því eitthvað væri þannig í gangi og það er bara þú veist, sitjandi og standandi og röflandi og syngjandi hérna Liverpool þegar þú ert átt að vera á þeim staðnum að vera þykist þeirra mótmæli ykkur öðru var alltaf bara mjög kjánalegt og
þeir já, og velja bara Liverpool-leikin sko.
Já, algjörlega, ætla að fara að segja það og ákveða það að láta bara Leicester sleppa og velja alls konar svona þvælu söngu sem að var þetta til vansa var alltaf algjörlega galið og það er alltaf þú veist, fyndi það því það var svona einhvern veginn þeir hafa alveg sloppi við þá umröðu einhvern veginn einhvern veginn svona ég hef genið það alveg, ég hefði svona ákveðna saman með þeim eftir þetta þennan fyrir leik, þú veist, að koma þessu einhvern veginn á einhvern koppinn og þú veist að þeir voru að bregðast einhvern starfi, en þetta var alltaf bara ógeðslega vitlust og leiðilegt og þetta voru bara það sem ég sá að skæði, þá hefur bara verið afskaplega lítill fréttaflutu grætið, þetta var bara bölva brass, þeir voru bara með fullt af stælum og voru að komast aftur inn á völlin og voru bara töluvert margir þetta fyrir utan, bara nú voru bara löggurnar það margar þegar náðu bara að halda þeir frá og einhvern veginn búið að búa sér til einhverja leiðir þetta, þannig að þeir, ég heldur hefðu alveg verið að hugsa sér það að stoppa leikinn aftur sko og í rauninni þarna þegar maður vissi ekki hvað var í gangi þá var ég ekkert að djóka með það þess að ég skrifa á Twitter ef þeir hefði í alvörunni verið farnir að skipta sér af liði Liverpool og verið að koma að eitthvað að leiknum aftur þá náttúrulega hefði að sjálfsögðu bara þetta dæma þennan leik 3-0 eftir að hyggja var náttúrulega hefði það verið hundleiðilegt það var flottur sigur um okkar mönnum og bara margt mjög gott eftir fyrstu ógeðslegu 25 mínútunar kannski förum inn í leikinn aftur með það en þetta var algjör þvæla og bara ég bara við genið það alveg, ég beit tungur eiginlega úr mér að hafa verið svolítið að tala vel um það þannig séð að skilja það að vera einhver mótmæli og einhver svona hlutir í gangi þarna fyrir leikinn en að hafa þá ekki dísersi til þess að átta sig á því að þarna var þið búin að downgreita þau mótmæli þarna voru vitlýsingarnir allir mættir sko, þannig bara þannig og ég held að það hefur bara sérst á þessum degi, það var óstjórnlega vitlýsakurinn.
Sko aðeins bara í leikinn steini að sko Phillips gerir náttúrulega að skora þar sjálfsmark og sagði það í vitæli eftir leikann hefði verið og seinna bregðast við en hérna vissulega mikil óhefni í því en hann gat nú eiginlega ekki gert mikið meira til að bæta fyrir það og rauninni ég held að standi nú bara upp sem maður leiksins í þessum leik með kannski með Bobby Firmino sem að hendir í tvö mörk hafa nú. Það var heldur betur þá tímasetningin líka á því hjá honum.
Já, hann hefði alveg geta verið með verri tímasetningu. Þetta var eiginlega bara algjörlega perfekt tímasetning. Þannig að það voru, mér fannst þessi leikur á móti Manchester United, jú, Phillips kom vel tilbaka. Þetta er huglega ekkit grín fyrir svona gaur að svona óreindan gaur þannig lagað á þessu leveli að gera þessi mistök hérna strax í byrjun leiks og burðast með þau í gegnum allan leikin en hann sýndi svo sannarlega að það er svolítið spunnið í og hann er með kollin í lagi að koma tilbaka og standa sig eins og hann stóð sig. Mér fannst bara á staðstum hluta þessar leiks fyrir utan kannski fyrstu 15 mínútunar þá vorum við bara að spila frábæra fótbolta og vorum bara miklu betra lið og áttum þetta svo fullkomlega skilið. Það var Þeir náða að læðin hann að þessu 3-2 marki og þá kom svona smá titringur í menn en heilt yfir var þetta bara verulega flottur leikur hjá Liverpool og bara vel upplagður en enn og aftur það er bara þessi byrjun að menn skuli ekki mæta fullum krafti hvort þegar svona sérstaklega þegar svona mikið er undir það er ekki eins og við höfum engu að keppa, það er alveg hellingur að keppa og að menn kom ekki alveg bara slefandi og bara með hérna, fróðu í kjaftinum að byrja þessa leiki og reyna slátra þeim sem fyrst það er alveg
ekki það vonum að lítil en það var áhugavert með ekki að sjá Óla Gunnar Hálfpartinn gefa eftir titilin að þessa litlu von sem er áttu þar í leiknum Og hérna, jú, hann vissulega þurftur að vinna úr þessu fáranlega leikja álæði sem að stundinsmenn Manchester United sköpuðu nú mikið til sjálfur, en svo líka, hann fer inn í þennan leik með sitt sterkasta liður, en ég veit ekki hvort að menn voru eitthvað að hlusta át á Sky, ég var nú bara að hlusta át á símanum, en maður sér svona umræðan að það sem að Gary Neville var allan leikinn að væla það, hvað United saknaði rosalega Harry Maguire og þetta væri rosalega háðum að vera án síns, aðal miðvarar og valla að minnist á það hvað er gangi hinum meginn sko, þeir voru allir fimm frá, við erum að tala Rhys Williams og Nat Phillips á Old Trafford og þá loksins vinnum við.
Já, ekki það, veist, ég var stækjönd það var alveg hár rétt hjá Gary Neville að þeir náttúrulega söknuðu Harry Maguire, þeir náttúrulega, þú veist, United vinni mínu náttúrulega höfðulega rétt fyrir sér með það að Erik Bæi er nú sennilega ég bara, ég veist að ég hann var, ég myndi frekar að hafa Nat Phillips eða Rhys Williams í mínu liði heldur en Erik Bæi, en þú veist, það er svo að segja, það er alltaf fullkomlega fárálegt að láta svo að það sé stóru maðurinn sem vantar inn í þennan leik og bara eins og Neville er, ég held að Neville er náttúrulega mér veist, sko, ég held að stundum þessi erfitt fyrir þess að kalla einhvern veginn að vera heilari, það er alltaf búið að breyta því að hann alltaf ágreinlega tala vel Manchester United og kannski einhvern veginn hefur hann einhvern veginn hrokki pínu við það því þú veist, hann fekk einhverja svona ákveðna neikvæðna umfjöllunum um sjálfa sig eftir þegar hann fór að snúast að gleistar hann einhverjum lutum ég nefn ekki að hlusta mikið að hann meðan þetta bara, þetta voru lið sem voru tvö lið sem voru náttúrulega ekki góð varnarlega og Dean Henderson ef þetta er framtíði markmaði United þá bara er ég glaður, hann var náttúrulega alveg sérstaklega lélegur í þessum leik og bara, mínu viti ef þetta hefur okkar markmaður þá ég klárlega verði að því að heimta það að við myndum skoða eitthvað nýtt momentar og markið sem að Samo Sala skoraði þar gerir Dean Henderson allt vitlust en það er ennþá verið að tala það sem við að fara að spila með enska landsliðinu sumar þannig að mér finnst nú United mennir oft sleppa svolítið vel út úr þessu og það akkurat það að ákveða það bara að gefa titilin eftir já þú veist, við skulum alveg átt okkur því að bara ef United hefði unnið báða þessa leiki sem að þeir ættu inn í hérna núna þá hefðu þeir þarna þeim tímapunkti verið fjóru stígum eftir City sem að ef þetta hefur okkar lið þá hefðum við alveg vilja gera árás á það þannig að það var óskaplega gott og gaman að horfa á þetta undir lokin og þetta marki á Mo Salah ég fagnaði því kannski ekki smikið þess að ég gerti því að geta verið í sofanum mínu í Alisson en ég er gjörsamlega trilltist líka þá að hann skyldi setja hennan nýfi í nakkan á þeim og bara klára þetta færið þarna eins og hann gerði og bara ákveði létti sem var það að fara í gegnum þann leik því að það var ekkit endalega sjálfgefið og United getur ekkit látið einhvern eins og þegar einhvern veginn verið að stilla upp neinaður en því þegar ætluðu sér að vinna með þeim leikmann ópsveri voru þarna og einhvern veginn allt í leiknum þú veist það að lenda undir með þetta að vera svona lengi að stað þú veist ég er alltaf bara ég ætlaði ekki að tala varin en það að sleppa þeim við þetta víti þú veist miðað við það sem við sáum hjá Fabinho og Andy Robertson í haust er alltaf gjörsamlega bara eins fáralegt og þetta var ævindir hefur algjörlega verið og það er samt karatir í liðinu og við skorum þessi tvö mörg og þessi steinit komir í reyja fyrir mínu og það halda menn áfram þar og eru bara flottir komist í 3-1, vorum alveg með leikinn fáum okkur þetta aulama umurlegu vörð varnarleikur stöndum á okkur, bekkur að bylgi og klárum þetta svona þá var þetta bara akkurat það sem að lagnir er partaði Old Trafford sko.
Að þessum þetta með dómar á hotni steini þannig að þeir í byrjun þá sleppa þær það er sending sem að kemur Diogo Jota alveg gjörsamlega gegn og það fyrir augljóslega hendin á United manni sem að bjargar þá rauninni marki sleppa því, brotið á Nat Phillips sem að sko fyrsta lagi er þetta nú bara nærði að vera rautt fyrst mér heldur en að vera ekki neitt sko þó að hann hafi komið með boltan fyrst en hérna tæklingin er rauninni ömuleg og við höfum séð eins og Maggi kemur inn á Fabinni og fá svona á sig og svo fannst mér líka hann alveg gjössanlega gefa Scott Tomini sko þvílíkan frípassa á setna gaulaspjaldinu undir restina á leiknum, kannski erum við að horfa á þetta of lituðum augum og svo líka umræða hjá okkur að Bruno Fernandes er orðinn ansi hátt metin á Tim Cahill skalanum í að vera fyrrandi kannski reyðið með þér.
Hann er komin upp í 9 af 10 á Tim Cahill skalanum og það er bara hann stefnir hraðbyrð hann á toppin við liðin á sjálfum tím en ég reyndar þessi hendi mér finnst það hafa verið bara réttu dómur hann er að detta og er að setja hendina fyrir sig í fallinu þannig að það hefði verið mjög hart að dæma víti og það ég allavega ná því að það var ekki víti en ég alveg sammálað með hitt af því að það var ekki bæ í að þakka hann fór ekki með takkana ef hann hefði verið 2 cm lengra til vinstri þá hefði hann farið bara beint í sköflinginu á honum með útrétt að takka þannig að þetta var það var allavega hann að þeir vegi að teljast mjög lánsamir að hafa sloppið við vítið þarna en síðan ég algjörlega sammálaði með Scott McTominay en ég sá nú ekki endursýninguna mér fannst hann meira að segja aðra bara við beint rautt spjald svo tækling þetta þegar hann var á gulu spjaldi og kom þarna beint í fótleggin á mannum hann var það ofalega með löppina að ég mér fannst þetta allavega að ég hugsaði fyrst bara þegar ég sá þetta hvort að þetta var ekki bara beint rautt spjald
Algjörlega, frábær ég, samt úst á fyrirgeðum ekki.
Allt í góð, ég ætla bara að segja Steina, erum við að fara að finna okkur hinn nýja Pepi þegar ég fer alltaf með portugalska landsliðinu og fagna þér að Bruno Fernandes skorar. Það því að ég svolítið sakna þess að það einhvern enginn í þessu portugalska lið sem
þér eru bara að lið. Er nú bara að verða nokkuð ljóst að þessi fótboltamenn frá Portugali eru ansi miklir. Það er mikill meira hlut að fá vittar sko, við eigum eitt sem er vítnir en hérna.
Ég er þetta skil ennþá ekki, bara, ég er ekki alveg að skilja að tala um smá varaglu þannig að Bruno Fernandes setti sér svona met fyrir þannig búin að skora 28 mörg sem viðmaður. Hvernig er þetta mark ekki tekið sem sjálfsmark?
Ég skil það ekki.
Philips var allavega ekkert að gráta hann.
Nei, ég sammála því.
Hún var vel sammála.
Alveg að því hann alltaf var hann að komast í 28 mörg sem alveg stjarnfræðileg upp að miðmanni en hvernig hann fekk þetta marg skrifað á sig en það sem stannig að ég þarf að halda með Bruno Fernandes í landslífsmótum, ég verð bara að taka það á mig ég lifði Pepe að þannig að ég vonaði að lifa hann en ég bölva á honum all hressilega á portugalsku líka þegar ég var að horfa á hann að leik og mér var stótt bara mjög gaman að heyra mér þessi Roy Keane taka hann og hund
hressilega
þetta verðist Þú ert líka með Bernard og Silva þarna, þannig að þú ert bara í vondum málum, þú ert bara alla mína samúð og þurfa að styðja þetta blessaða lið.
Já, takk fyrir það Steini.
Steini, það er, eins og við segjum við, frábær úrslit í þessari viku og við þurfum eina svona viku viðbót og þá getum við heldur betur opnað hérna gull í á mánudaginn förum aðeins í restina á þessa loka umferður og leikina hjá Liverpool þetta er fyrir að fyrsta rosalega spenna en staðan er ekkit flókin alltaf hvað Liverpool varðar ef þeir vinna sín leiki þá ætti meistaradeild að setja að vera nokkuð örutt en það er Chelsea Leicester annarkvöld, hvernig viljum við að hann fari, byrja á þér Steini og hérna, smanna Morfís með og móti í rögg og hérna, milli heimis og hérna
Sko, ég hef bara smá soft spot fyrir Leicester og hef haft það bara, mér fannst þetta dásanlegt ævintýri þegar þeir tóku deildin á sínum tíma og sko, þrátt fyrir að Brendan hafi ekki náða að klára verki hjá Liverpool og þá er maður ennþá svona hugsar alveg hlýtt til hans og bara margir skemmtilegi leikmenn í þessu Leicester-liði, þannig að ég er Leicester megin í lífinu þegar það kemur að þessum tveimur liðum og by far, sko. Ég verða að viðkynna það hefur náttúrulega setni ár svona síðustu 10-15 árin að þá hefur náttúrulega Chelsea verið svolítið svona ljótikallinn fyrir Liverpool, við erum búin að mæta þeim allt og oft í gegnum tíðina og með alls konar dæmi, þannig að það er smá púki í mér sem að langar að sjá bara Leicester taka þetta á morgun og sitt í síðan taka Chelsea í úrslitum meistaradeildarinnar og eins og þetta er leit allt rosi út fyrir Chelsea þá verða þeir búin að tapa 2 úrslitaleikjum að komast ekki meistaradeildarinnar stærði. Það er eiginlega svolítið drauma scenaríó hjá mér núna. Ég myndi ekkert gráta mig í svefn nema bara flátri.
Já, ég hérna, alveg sammála stegar, ég veit samt ekki alveg, það er eitthvað við Leicester sem hefur pyrrað mig, það er kannski bara vegna þess að þeir hafa verið að stríða okkur í gegnum tíðina og það er þetta að ég þóla ekki Jamie Vardy, hann fyrir alveg óbóðslega undirskinnið á mér einhvern veginn, þannig ég bara veit ekki alveg hvað það nákvæmlega er, þannig að hérna, ég er svolítið bara, dóltið mitt í steins og sleggju þarna, ég myndi ekkit gráta það, í rauninni neitt, það verðist alltaf vera þannig að þetta verðist vera svona skemmtilegur klúppur að mörgum margan hátt og það var alveg gaman að sjá það að því við vorum að tala eigendur í síðustu þætti það þessi tælensku eigendur verðast vera mjög vinsælir og eru náttúrulega ná að gera hlutina bara býsta rétt, þetta er náttúrulega miklu minni klúppur heldur en Tottenham og þetta er náttúrulega ekki minni klúppur en Everton en Everton ætti að vera starri klúppur heldur en Leicester þannig að það bara alveg En það eitthvað, þú veist, þessi tjátur í þarna og það fullt af leikmönni sem fara mjög töðan af mér. Þannig að mér eiginlega þannig saman, ég held að vera bara fínt að fá jafntefli og
taka... Mér nú skýrt saman hvernig þið fýlið þessi lið, bara þetta snýst bara hvað hendar Liverpool betur, sko.
Já, ég held að jafntefli hendur okkur alltaf best, sko. Ég held að vera bara fínt að við tapi bæðistu og þá ættu við buffer fyrir því að jafnvel gera bara jafntefli við börnlega og treysta það að vinna síðasta leikinn og þetta eru... í báðum þessum tilvikum þess að það er að leikja þetta liða við Aston Villa og Leicester Aston Villa og Tottenham sem eru mótherjar þess að liða síðustu umferðinni það er alveg ekki alveg sýnfiðin ekki gefin og bara verða bara drullu töff leikir sko þannig að ég myndi alltaf vilja þess að jættumli en jújú, ef ég ætti að vera stilt upp í vegg það var alveg gaman að sjá fílubúkan Thomas Tuchel fari í alvöru fílu þetta var klúrað hérna úrslitaleikjum og dett út úr meistaradeildinni það svona toppar kannski aðeins að Vorti væri ekki meistaradeildinni næstari sko
ég myndi drauma scenarió það að Leicester vinni Chelsea og síðan hérna ég held að Tottenham taki Leicester í síðustu umferð og við bara pippum þessu þriðarsæti með því að vinna okkar tvo leikjan þetta snýst náttúrulega bara eingöngu það að við klárum þessa tvo leiki okkar og ég bara vil ekki trúa öðru en að við tökum það
Og það er ótrúlegt eftir hennan vetur. Það er bara ótrúlegt eftir hennan vetur að vera í þessari stöðu að einhvern rann hérna í lokin kom okkur upp í fjórðarsæti. Þú veist, ég er búin að vera að tala fyrir því allan vetur einhvern veginn að það sé alveg sjens en ég ætla ekki að ljúa því, ég hafi haft ykkur að trúa því. En þú veist, núna er maður komin á þennan stað og bara maður einhvern veginn, svo Steini segir bara trúi gjörðu þeir klárið þetta, þú veist, það var náttúrulega ferlegt hérna ef það myndi svo klikka. En þetta verður hörku keppni, þegar þessi innbyrðisleikur helgina, svo eru umfyrðum helgina, við hefum ekkert verið að láta þannig á heimavelli að allt sé í góða lagi, maður er einhvern veginn stólar á það, maður sé komin í einhvern staðinn, en það er bara ekkert sjálfgefið þessu, í tilviki Lestermann að þeir séu að fara inn í þennan síðasta leik með neitt annað þegar að berast því Tottenham, eftir stjórinn þeirra hefur náttúrulega algjörlega farið yfir það að hérna, hann vilji komast inn í meistaradeild það er þetta ansi stort sem það er að gera stöðu þar en allavega að vera klárlega í Evrópukeppni næstari þannig að hann er svona komið með eitthvað smá vonið og gengið eitthvað hjá honum og síkastið að fá starfið þannig að Tottenham er að fara til Leicester til þess að vinna, það er engin spurning
Ég, sko, ef ég á að taka bara svona raunsæðismatið á þetta að þá held ég að Chelsea vinni Leicester á morgun og ég held að Tottenham vinni síðan Leicester í lokaumferðinni þannig held ég að þetta fari
Þegar sko Tottenham, það er áhuga að vera fréttir sem eru komið í dag, hann eins og Guardian örgla fleiri miðlar, ég er ekki búin að vera alveg á kafi í hérna, núna eftir myndaðan að skoða fréttnar en Harry Kane virðist hafa verið að tilkynna það, alltaf að segja félaginu að hann vilji fara í sumar og hann er náttúrulega með eitthvað að keppað í þessum leik, talan ekki um ef þetta eru síðasta leikinn fyrir Tottenham, hann vil klálega markakóngstitilinn, það vonandi er eitthvað motivation fyrir hann og eins þetta með að Ryan Mason sé að taka liðið eitthvað smá og hömbremsu virtist vera meiri gleði allavega í síðasta leikja Tottenham þannig að það er ekkit sjálfgefið að Leicester vinni Tottenham með alla pressuna sínmegin og Tottenham þannig sé ekki að keppa neinu Aston Villa finnst mér ólíklegir þeir hafa bara verið ömulegir eftir áramót þeir eru komnir í 11. sæti núna og ég heldur sem búin að vinna 3 af 15 hana, og 1 af síðustu 7 þannig að mögulega er það betra fyrir okkur ef að Chelsea tæki leikin á morgun en hérna ekki það breytir ekki neinu fyrir Liverpool þetta snýst bara að strákar þolir Liverpool álagið við hérna þetta er svona að vera svolítið tilfinningin eins og þegar Liverpool fórin í úrslitaleikinu móti Real Madrid í meistaradeildinni það var bara nánast í hægt að ná í 11 manna lið og við erum í rauninni ekki þar ef við erum að nota Rhys Williams og Nat Phillips finnst mér, þá eru heila komin í mínus en það er ekki Real Madrid heldur Burnley og Palace steini við töpum fyrir Burnley í bara janúar sko, lokið janúar
Takk fyrir að minna með það Ég var í svo góðu skapi alveg hann nú fórst að koma inn á þetta Já, þetta er alveg að vera með 10-12 manns á, á meðslalistanum í hverri umferð, allir það veri ekki að flestir orðnir heilir svona, eftir viku og þá fara það að koma tilbaka þá er líka allir leikir búnir þetta er já, þetta er mjög þunnur hópur en á móti kemur og það eru bara heilir tveir leikir eftir það er ekki eins og að menn þurfa að hvíla sig fyrir eitthvað sem þar kemur þannig að menn hljóta að vera með það í löpunum núna að, að klára þessi tvo leikja því að það er svipað álag á öllum liðum, það eru öll lið að spila núna í mið, voru öll lið að spila síðustu helgi og það eru öll lið að spila í miðri viku og öll síðan á sama tíma sunnudaginn, þannig að það er ekki eins og að það muni ykkur í hvíldartíma hjá liðanum eins og oft gerast þegar við erum á kafi meistaradeild og erum að mæta síðan liðum sem er ekki að spila neitt í, í miðri viku þannig að þetta, þetta er áviðum alla, en sjálfsögði er hópurinn alveg óskaplega þunnur akkur eins og stendur vonandi verður Oks, verða Oks og Milner komnir tilbaka núna fyrir þessa törn þannig að þessi aðeins að rótera en ég treysti samt alveg þessum gaurum til að taka núna þessa tvo leiki sem framöndan eru.
Já, ég hérna gerði þau mistök að horfa þarna á, á partan af, af Burnley Leeds núna um helgina það hérna rosalega skrítin leikur einhvern veginn ég er að vona að Burnley sé bara bíldi sprungir á limmunni þegar hann held ég nota einna, fasta, einna fastu leikmunina í vettur því að þeir voru bara þarna þangað til í seinnaleik voru þeir bara mínum viti bara drullu sterkir og er alveg með lið sem að við höfum ekkit einhvern veginn ennþá náða að stúta í vettur þeir eru betri Vestbrómvits Albjón bara, og eru bara drullu segir en svo bara gjörsamlega hurfuðir það var bara eins og þeir, þeir gætu ekki hlaupið eða bara gert neitt þannig að ég fór allan að gera mig vonur það að að hérna við séum kannski einhvern hátt ferskari heldur en þeir því að við erum, þó við séum með mikil meðsli þá er alltaf líka hérna leikmenn sem eru bæði ungir og hafa kannski ekki verið að spila í langan tíma einhverju heilmikill í pressu þannig að, að þetta var svona, þetta var rosalega skrítið að horfa á einhvern veginn lið sem að var
Pópi ekki markinu við getum að skipta máli sko
já, já, ekki reyndar rétt, þú veist, hann alveg horf rétt hann náttúrulega, við þekkjum það hann á ekki vonda leikjum út í Liverpool þannig að, þú veist, þeir eru með einhvern veginn þú veist, áhorfendur eru komnir þú veist, þetta var eini leikur þeirra fyrir framan áhorfendur og það eru þetta bara hæp að vera allt einu komið áhorfendur, það er alveg ekki spurning og mun hafa áhrif held ég í öllum þessum leikjum það mun til dæmis hjálpa held ég að Aston Villa klárlega í sínu leikum móti Chelsea í lokaumferðinni þannig að veist, þetta er bara drullu erfitt verkefni sem við erum að fara í, það er bara þannig að þetta eru er verkefni sem er ekkit einfalt að fara í gegnum sko og við erum áfram að væntanlega horfa á, á ég hef ekkit heyrt það að sé neitt eitthvað það er klart bara kappakir út og við erum að fara að sjá Rís og Natt vera þarna og það er ávissur að það við munum þurfum að nýta færin okkar og þurfum að fá manni og fyrir mín og inn í það því að Jóta er farin við getum ekki stóla á það að Sala klára þetta mót eitt fyrir okkur já, mikilvægur hann hefur verið núna í þessum síðustu leikjum þá einhvern veginn verður það komin þannig að veist, það er ekkit sem segir manni að við séum komnir okkur að beina braut en einhvern veginn eins og ég var búin að tönnlast það í gegnum en þátt að þessi síðustu tveir leikin hafa mjög þetta grænda út og það hlýtur að vera miklu skemmtilega að mæta á æfingar í leiki núna og það er ákveði konfidens sem þetta gefur þeir að þú standir af þér þetta álöp United og vinnir í lokin og þetta marka halda áfram að berjast þetta á að gefa þér veist, ef þetta væri fútbolmanna sér að FIFA þá hækkar einhverju móralstigum og það er alveg út af einhverju sem er setja það að móralin hætti að vera komin á þann stað að svona einhver mentality vandamál sem hafa verið séu ekki það sem við erum að lenda í og bara djöfullin hafi það, við bara við verðum að hafa byggt á þessum tveimur leikjum og klára þetta verkefni sem er framundan það myndi svo það væri svo ennett kaflin í þetta þessa skemmtilegu fallegu sögu okkar í þessa félags eða tækist að maður bara er ekki tilbúin að trúa eða klikki hérna þetta bara, þeir verða að vinna Burnley og bara fariðna síðasta palasleik með fólkið aftur á Anfield og klára þetta þar það, þú veist við kláraðum titilinn á palasleiki fyrra og við bara viljum klára palas aftur á Anfield svona og hafa ykkur að keppa það er bara möstu hérna fjandinn hafið
Málið er líka með þessi tvö lið að við höfum áhyggjur á varnalínun okkar við erum með stóra og sterka stráka þarna sem er ekki mjög öflugir á sprettinum en bæði þessi lið eru að spila með svona ekkit rosalega fljóta framherja, heldur stóra og sterka framherja. Þannig að maður er svona vonast til að þetta henti þeim sæmilega upp á hlaupin að gera. Það sé ekki einhverjir ösku fljótir, Jamie Ward í grettu bungar þetta sem eru að herja þá. Þannig að, en svona fyrirfram allavega hana, en hvað sem verður síðan, það kemur ljós.
Það er hann, hann er alltaf einhvern veginn, ég hef alltaf pína ágjur á honum. Hann geti komist þarna á baka þessa línu okkar, það er svona það. Í þessum tveimur liðum svo eini svona sem maður er hrættur við.
Já, trent á að verði örugglega á Varbergi með hann sko.
Sammála því. Þetta er alveg verkefni og mikið óskaplega er maður bara glaður núna. Það eru tværum fyrir eftir að vera þarna á þessum stað. Við erum ekki að fara að podcasta fyrir en að við vitum hvern dendar. Og ég hef eiginlega gert hvað sem er eftir við töpum sjötta heimulegnum til þess að vera þó í þessari stöðu sem við erum í dag. Það er bara þannig að við erum aftur komin í þetta sko.
Gerum satt eitt lofvörð að ef Valerson tryggir okkur aftur sigurinn á miðvikudaginn þá tökum við podcasta á miðvikudaginn. Herðu, strákar,
ég til í það, bara beint eftir leik.
Það er allt undir og það er meira heldur en við vorum að gera okkur vonur fyrir ekkert svo mörgum dögum síðan og allavega ekki mörgum vikum. Þannig að, og eins og ég segi, börnlega palla sem verkefni okkur, það lítur betur út heldur en verkefni sem lestir á framöndan til dæmis, eða við horfum við frá þeim sjónarhóli og rauninni líka heldur en Chelsea, ekki að eitt sigur hjá þeim kannski fyrir langt með þetta. Ég held að við séum ekkert að hafa það lengri dag við förum svo vonandi bara að skoða meira hérna hvað erum að segja, tala um við erum að skoða leikmanna slúður og fleira svoleiðis fréttir, það fer að byrja núna í sumar en við klárum tímabilið og hérna já, ég held að það sé, er ekki bara spá fyrir rest á tímabilið, spá fyrir þá leikinn annað kvöld Chelsea Leicester og svo er það hérna leikirnir hjá okkur og kannski bara hendum við sem lestir til síðan en við erum ekkert að orlengið mikið, hvernig fyrir þetta?
Og bara spá fyrir öllu tíðabölu, það sem eftir er.
Já, hælugum við.
Það ég er í það vað, ég held að Chelsea vinni Leicester 2-1. Ég held að við tökum Burnley 3-1 og ég held að við vinnum Crystal Palace ef ekki að segja já, bara að þetta verða 2-3-1 leikir sem við tökum núna, tökum 76 mörg.
Já, ég held að við séum að fara að sjá Leicester og Chelsea gera þetta tefli. Ég held að þetta verði leikur þar sem að þú veist, þau einhvern veginn kansel er einhvert annað út og af ólíkum ástæðum hittust núna um helgina sem að er ekki yfirleitt og svo lögmálið er vanalega það að veist, ef maður vinnur einn leik og tapar maður næsta og hann er sá það að vera að vísa það að við töpum fyrir Chelsea í byggarnum á sínum tíma og fórum svo unnið og fjóður eftir deildin í 400 og setna. Þetta er skrítið og asnalegt að lenda í en ég held að þetta verði svo einhver leikur sem fari 1-1, Leicester Chelsea fari 1-1 og tapir bara bæði stigum að það verði einhvern veginn þannig að þau ger ekki álöpum til þess að vinna leikin í lokin og bara stólu á það að við klikkum svo daginn eftir þegar við erum að fara að erfiðan stað. Ég er alveg drullu stressað fyrir þessum börnleik. Ég held að við séum að fara í ljósið þessar áhorfendur þarna, þá held ég að við séum að fara að sjá eitthvað frekar vilt og ég held að við séum að sjá, ég myndi við að tvekja marga mun en ég held ekki, ég held við séum að horfa á 2-3 sigur frekar undir eitthvað 3-4. Ég held að þessi leikir verði tóldi astanlegir og ég held við séum líka að horfa á eitthvað svoleiðis leik á Anfield, þannig við sjáum að vinnum þann leik 5-2 og eftir að hafa verið í ströggl einhvern ákveðin tíma þá er blá lokin, þá setjum við uppi með það að vinna leikinn 5-2, getum ekki alltaf verið að spá 1-0 og 2-0. Þannig að það er 2-3 sigur og 5-2 á Anfield á hérna, helgin og við erum bara helvítið glæðir með þetta tíðarbyrla lokum.
Hvað erum við að tala um? Er þetta Jöls Gullin hérna sem er að hjá byggur
það? Það er ekki afsökunum mér sko, ég er hérna bara ennþá einhverju golfhermist líku í haustum sko. Þannig að ég er bara bjartar
með. Þetta verður alveg brútal, ég er svona stressað fyrir þessu og illan bifur á þessu og ég hef verið fyrir undanfanda leiki, það hefur reynst sæmila, ég ekki við sem við getum mikið af þessum 94 meðan og ógeði en ég tekið ég ef það enda með þremur stigum en Burnley það fer 1-0 fyrir Liverpool og Palace það fer vonandi líka 1-0 fyrir Liverpool ég tekið þannig og það fer ég held að Chelsea taki þetta á morgun en ég svolítið sammála steina ég get alveg séð Tottenham vinna eða taka stig af Leicester Eitthvað að loka um strákar, eitthvað loka orð og loka viska fyrir þetta er síðustu orðnaðana við tímabilinu líkur.
Bara
kláður þessu tvoleiki að tala aldrei um þetta tímabilinu að þér.
Já, bara eina sem ég beðum núna fyrir utan góð úrslit er engin að meiðast hérna núna í milli tíðina. Við meygum ekki við einu eða neinu í viðbóttana að bara gera það fyrir mig, bara pakkið þeim inn í bómul og passið það og verið bara með það upp á hóteli bara á töflufundum allan tíman.
Algjörlega. Herru, takk í þessari
viku. Kannski blá lokin, þá skoðum við Jay Spearing, hann hafði ekki með það að við kvöldur í kosti leikmaður ásins og Tranmere Rovers. Er það ekki ágætt? Dansherrina Steinar, ekki fínt að, veit það ekki ágætt gott, er að hann er leikmaður ásins?
Hann hlýtur að fagna því að Bírkjell er upp á borðið.
Ef við treystum
því. Stór vinnur okkar frá Bírkjell er hann, hérna, leikmaður ásins, það er ljómandi gott. Takk í þessari viku og verðum vonandi að pressir í þeirri næstu.